ตรงท้ายวันนี้นะครับเวลานี้มีโรงเรียนมัธยมหลายแห่งในอเมริกาที่เปิดหลักสูตรวิชาการรู้เท่าทันข่าวปลอมท่ามกลางข้อมูลข่าวสารที่มีมากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตผู้สื่อข่าวเดโบราห์บร็อกมีรายงานเรื่องนี้และคุณนีธิการกำลังวันนำมาเสนอครับ
ค่ะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนเวคฟิลด์ไฮสคูลในอาร์ลิงตันรัฐเวอร์จิเนียกำลังเรียนรู้การจำแนกข่าวสารที่มีอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตด้วยคำแนะนำจากอาจารย์วิชาสังคมแพทริเซียฮันที่ใช้หลักสูตรออนไลน์เทคโนโลยีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนรู้จักตัวอย่างของข่าวสารและข้อมูลที่บิดเบือนชี้นำและหลอกลวงค่ะในชั้นเรียนนี้อาจารย์แพทริเซียได้ยกเหตุยิงกราดที่โรงเรียนมัธยมในเมืองพาร์คแลนด์รัฐฟลอริดาเพื่อให้พวกเขาคิดวิเคราะห์และจำแนกข้อมูลข่าวสารและข่าวลือที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้ได้ค่ะ
Students are bombarded with information, and they are also bombarded with so-called news, fake news.
อาจารย์แพทริเซียบอกว่าเด็กๆที่ได้รับข้อมูลข่าวสารมากมายมีทั้งสิ่งที่เป็นข่าวจริงข่าวปลอมข่าวลือและข้อมูลที่บิดเบือนซึ่งเธอก็หวังว่าวิชานี้จะช่วยให้เด็กๆมีความรู้ความเข้าใจและแยกแยะได้ว่าสิ่งใดคือข่าวและระบุถึงข้อมูลที่มีอคติข่าวลวงรวมทั้งโฆษณาชวนเชื่อได้ค่ะ
I've really been struck by how students tend to see all information is created equal. If they're younger,
ด้านอลันมิลเลอร์ผู้ก่อตั้งองค์กร News Literacy Project ที่มีหลักสูตรออนไลน์เทคโนโลยีนี้บอกว่าวัยรุ่นรับรู้ข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์เป็นส่วนใหญ่และมักเชื่อข้อมูลที่พวกเขาได้รับจากเพื่อนฝูงที่น่าตกใจก็คือเด็กๆส่วนใหญ่เชื่อว่าข้อมูลที่พวกเขาพบเห็นบนโลกออนไลน์นั้นคือข้อมูลจริงและพร้อมที่จะเผยแพร่โดยไม่กลั่นกลองขณะที่วัยรุ่นในระดับมัธยมปลายจะมองว่าข้อมูลข่าวสารที่อยู่บนโลกออนไลน์นั้นจะต้องเลือกข้างหรือมีนัยยะที่เอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มแต่พวกเขาขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์เมื่อได้รับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้นมาค่ะบรรดานักเรียนที่เข้าร่วมวิชานี้ต่างบอกว่าพวกเขาเริ่มระมัดระวังในการติดตามข่าวสารโดยสามารถบอกได้ว่าข่าวไหนจริงข่าวไหนปลอมและสิ่งที่พวกเขาต้องการจะรู้ในข่าวเหล่านั้นค่ะและตอนนี้พวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งในนักเรียนและนักการศึกษาหลายพันคนในสหรัฐและอีก90ประเทศทั่วโลกที่ใช้คลาสเรียนออนไลน์เทคโนโลยีในการตรวจสอบข่าวสารที่ผ่านสายตาพวกเขาในทุกๆวันซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์ technology.org หรือถ้าหากมีเวลาไม่มากพอก็มีบทความจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและเว็บไซต์ด้าน itdigitaltrends.com ที่ระบุขั้นตอนในการคัดกรองข่าวจริงข่าวลวงไว้ว่าอย่างแรกอย่าอ่านแค่พาดหัวข่าวอย่างที่2ตรวจสอบแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูลอย่างที่3ตรวจสอบคุณภาพความเป็นกลางของเนื้อหาและเวลาในการนำเสนอระวังข้อมูลที่มีเนื้อหาตลกเสียดสีกรองก่อนแชร์ข่าวจาก Twitter และอย่างสุดท้ายถามผู้เชี่ยวชาญอย่าง factcheck.org ค่ะดิฉันนิติการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะI'm not afraid.